نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى kainotni yaratib, bu kainotlar ichida yer kurrasini yaratib, bu yer kurrasida o'zining xalifasi bo'lgan insonni yaratdi. Insonlarni Alloh subhanahu va taolo saodat yo'llarini ularga ko'rsatdi. Ko'rsatishligi bir tarafdan o'zining payg'ambarlarini jo'natgan bo'lsa, bu payg'ambarlarga vahiy nozil qildi. Bu vahiy dunyo va oxirat saodatini bizlarga, ya'ni insonlarga ko'rsatuvchi asosiy bir omildir. Vahiy Alloh subhanahu va taoloning o'zi tanlagan bandasiga farishta orqali tushirgan yoyinki qalbiga o'zi bildirgan yoyinki tushida bildirgan narsadir. Tush boshqa insonlarga nisbatan hujjat bo'lmasa ham faqat shaxsiy o'zining yo'lida biror bir Alloh subhanahu va taoloning ilhomi bo'lsa, lekin payg'ambarlarga nisbatan vahiy hisoblanadi. Payg'ambarlar ko'rgan tush albatta sodiq bir tush bo'ladi. Ular shu tushni ularga nisbatan bu vahiy bo'ladi. Boshqa kishilarga nisbatan tush hech qanday ma'rifat sabablardan bo'lmaydi. Ya'ni o'ziga nisbatan Allohni bildirgan ilhomi bo'lsa ham, lekin boshqalarga nisbatan bir kishi ayta olmaydiki, men tushimda shu narsani halolligini ko'rdim deb uning halolligiga fatvo berishlikka haqqi yo'qdir. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarga vahiyni tushirdi. O'zining ba'zi bir payg'ambarlarga muqaddas kitoblarni tushirdi. Davud alayhissalomga Zaburni, Musa alayhissalomga Tavrotni, Iso alayhissalomga Injilni, Muhammad alayhissalomga Qur'onni tushirdi. Bu muqaddas to'rtta kitobdan tashqari sahifalarni tushirdi. Bu sahifalar Alloh o'zi biladi qanchaligini. Qur'oni Karim o'tgan kitoblarni hammasini mansux qildi. Bashariyat o'zining go'daklik bosqichidan kamolot bosqichiga yetdi va komil bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taolo dinini komil qildi, Muhammad alayhissalomni payg'ambar qildi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Qur'oni Karimni tushirdi. Bu Qur'on qiyomatgacha bashariyatning hayot dusturi bo'lib qoldi. Bu Qur'oni Karim o'tgan kitoblarni takror aytamiz, mansux qildi. Ya'ni lafzini biz muqaddas deymiz, o'zgarmaganlarni. Ya'ni o'tgan ahli kitoblar hammasi o'zlarining kitoblarini o'zgartirib yuborishdi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'llanmalari bilan ahli kitoblarni tasdiq ham qilmaylar, takzib ham qilmaylar dedilar. Ya'ni ahli kitoblar biror bir narsani Injildan desa, buni to'g'ri ham demaylar, noto'g'ri ham demaylar. Chunki agar noto'g'ri o'zgargan narsani sizlarga aytgan bo'lsa, Alloh tushirmagan
sözlerini Allah'ın sözü deyip koyan bulasınlar. Eğer natuğru deseyler Allah subhanahu ve teala düşürgen sözlerini hak sözlerini natuğru deyip koyan bulamız. Şunun için biz ahli kitablarını İncil, Tevrat, Zabur hakkında haber verse tasdik ham kılmayımız, takzib ham kılmayımız olalım. Hozirgi vaqtda musulmon birodarlar nihoyat darajada Injil bu haqda nihoyat darajada ko'p so'zlar tarqatilayotgan bo'lsa, mu'minlarning bunga nisbatan tutgan o'rni tasdiq ham qilishmaydi va yolg'on ham deyishmaydi. Biz Qur'oni Karimga iymon keltiramiz. O'tgan Alloh subhanahu va taolo yuborgan payg'ambarlarga iymon keltiramiz. O'tgan payg'ambarlarga nozil bo'lgan kitoblarga iymon keltiramiz deb ijmoli suratda iymonimizni bayon qilamizda amal qiladigan kitobimiz Qur'oni Karimdir. Shuni yaxshi bilmoqligimiz kerak birodarlar. Iso alayhi salomga kimlar iymon keltirgan? Iso alayhissalomning xabarigani tasdiq qilgan kishilar iymon keltirgandir. Mu'minlar hamma payg'ambarlar qatorida Iso alayhissalomga iymon keltirishadilar. Balki Iso alayhissalomga iymon keltirishlikni Allohning payg'ambari deb va u kishiga Alloh Qur'on Injilni nozil qilgan deb Qur'ondagi xabarni tasdiq qilishlikning iymonlarning rukni deb e'tiqod qilishadilar. Iso alayhissalom xabar berdilarki, ya bani Isroil, bani Isroilga xitob qilib aytdilarki, sizlarga men bashorat beraman, o'zimdan ilgarigi kitoblarni tasdiq qilib bashorat beraman o'zimdan keyin keluvchi nomi Ahmad ismli payg'ambar bilan dedilar. Va mubashshiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. U kishi Muhammad alayhisalomning o'zlaridan keyin payg'ambar bo'lib kelishliklarini bashoratini berdilar. Ana u kishiga iymon keltirgan kishilar Muhammad alayhisalomga iymon keltirgan kishilardir. Shuning uchun biz bilmoqligimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolo Qur'onni biror harfiga o'zgartirilmasdan qolishligi Alloh o'zi kafil bo'ldi. Qiyomat kunigacha Qur'onga qarshi bo'lgan dushmanlarning ko'p bo'lishligiga qaramasdan biror harfiga putur yetkizisha olgani yo'q va yetkizisha olmaydi ham qiyomatgacha. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Shuning uchun islomning tub mohiyati nima? Islom dini nima? Ekan bo'lgan savollarga har bir mu'min kishi mukammal javobni bilmoqligi kerak. Bo'lmasam har xil noto'g'ri targ'ibotlar asosida mu'min kishi Alloh subhanahu va taoloning to'g'ri ko'rsatgan yo'lidan chiqib ketadi. Shirkka birinchi tavhid aqida asosida shirk o'tib ketadi. Shirk nihoyat darajada maxfiydir. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilarki, "Ash-shirku akhfa min dabibin namli ala safatin sawda'a fi zulmatil layli." Shirk qora qumuskaning qora silliq toshni ustida kechaning qorong'i zulmatida ketayotgan qora qumuskadan ham maxfiyroqdir dedi. Shuning uchun aqida bobida shirk nima ekanligini nihoyatda tiniq bilmoqligi kerak. Va shariat nima degan savolga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashish ekanligini, ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning yo'llariga ergashishlik din ekanligini bilmoqligi kerak. O'tgan salafi solihinlarning hammalari din ma'nosini ittiba, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashishlik deb tushunishganlar. Va bu narsa dindir va iymondir.
La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sizlerinin bittelariler iman keltirgen bulmaydı, hatta inki havası min alıp kelgen yolge ergeşuvchi bo'lmasa. Ana bu havanı necha yillab bo'lsa ham bir narsani qilib kelingan bo'lsa taqlid qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan sahih hadisni eshitgan vaqtda shu hadisga amal qilib o'zining taqlidi va havosidan voz kecholmaslik kerak. Din ergashmoqlik ekanligini aniq bilmoqligi kerak mo'min kishi. Salafi solihinlarning ergashlikdagi xulqlarini yaxshi o'rganmoqlik kerak. Hattoinki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam biror bir buyruqqa buyursalar, ashablar o'zlarida bir shubha paydo bo'lsa so'rashadilarki, "Yo Rasululloh, bu vahiymi yo o'zlarini fikrlarimi?" deyshardi. Vahiy desalar, unda hech qanday o'zlari tarafidan biror bir fikr yuritishmasdilar. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi va rasulihi wattaqulloh innalloha samiun alim. Alloh rasulini oldida jur'at qilmanglar. O'zingizlarcha bir fikr bildirmanglar degan oyatga juda amal qilishadilar. Badr jangida eng tajribalik jang ilmiga tajribakor bo'lgan sahobalardan Habbob ibn al-Arad bu kishi so'radilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir joyga tushamiz deganlarda, "Yo Rasululloh, bu Alloh buyurgan manzilmi yoinki o'zlarining shaxsiy tadbirlarimi?" deb so'rashdi. Aytdilarki, "Yo Alloh buyurgan manzil emas. Men bu yerga tushishligini tadbir bilan ma'qullab tushmayapman" deganlarda, "Bo'lmasam bu yerga tushmaymiz" deb fikrlarini bayon qildilar. Dunyoviy ishlarda aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Men sizlarga o'xshagan bir insonman" derdi. "Agar din ishiga buyursang, buni albatta qabul qilib olinglar" dedilar. "Agar dunyo ishiga buyursang, men ham sizlarga o'xshagan insonman" dedilar. Shuning uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning buyruqlari din bo'l ekanligini, shariat xususida buyurgan buyruqlarni biz qabul qilishlikka majburmiz, modomiki iymonni da'vo qilsak. Bunda ixtiyorli emasmiz birodarlar. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Mu'min kishi va mu'mina ayol uchun mumkin emas Alloh rasuli bir hukmni qilsa uni ixtiyori bo'lishligi. Mana bu dinning ma'nosi takror aytamiz, ergashmoqlikdir. Hech qanday fikr aqlni bu yerga aralashtirmasdan ergashishlik deb bilmoqligimiz kerak. Takror aytamiz, bu degan so'z shariat hukmlari aqlga to'g'ri kelmaydi degani emas. Nechi masalalar borki, hayotda inson aqliga to'g'ri keltira olmaydi-da, ozgina vaqtdan keyin bu o'zining aqliga to'g'ri ekanligini o'zi isbotlaydi. Biz fikrlashlikdagi butunlay o'zgarishlikka muhtojmiz. Din haqida biz aqlimizni dinga tobe qilmoqligimiz kerak. Shunda aqlimiz ma'lum bir vaqt bizga ergashmay tursa ham, oz muddatdan keyin bu shariatning hukmini, hikmati ma'lum bo'lgandan keyin nihoyat darajada "Yaxshi ham menga ergashmaganing" deb holat tili bilan bayon qiladi. Ergashlik ma'nosiga ko'p misollar keltirishligimiz mumkin. Salafi solihinlar dinning ergash ma'nosi ekanligini nihoyatda bilishganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mana xalifalaridan ikkinchi xalifamiz Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu tavof qilayotganlarda Hajarul Asvadning oldiga keldilarda Hajarul Asvadga qarab, "Yo Hajar, anta la tanfa'u va la tadur, va laula anni ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك" dedi. "Ey tosh" dedilar. Biz bu so'zdan ilgari juda ko'p kishilar Hajarul Asvad haqida har xil bir xurofiy fikrlarni o'ylashadi. Bizning dinimiz unday xurofiy fikrlardan tozadir. Hajarul Asvadni haqida har xil bir so'zlar aytishadi. Biz Hajarul Asvad haqidagi fikrimizni bayon qilishdan ilgari mana shu so'z o'zi kifoya qiladi. Ey tosh dedilar Umar ibn Xattob. Sen manfaat ham yetkiza olmaysan, zarar ham yetkiza olmaysan dedilar. Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning seni o'pganliginglarini ko'rmaganimda o'pmasdim dedilar. Ya'ni Hajarul Asvadni o'pishlik Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'pganliklari uchun shu kishiga ergashlik bilan o'pmoqdir. Jamra shaytonga tosh otishlik. Ibrohim alayhissalomga Ibrohim alayhissalom o'zlarining manosik haj manosiklarini bajarayotganlarida shayton shu manosiklarga putur yetkazishlikka harakat qildi. Ukshi va arina manasikana deb duo qildilar. Xudoyo meni ibodat haj man ibodat o'rinlarini bizga ko'rsatgin degandilar o'g'illari Ismoil alayhissalom bilan birga Baytullohni qurayotganlarida. Alloh subhanahu va taolo hamma ibodat o'rinlarini ko'rsatdi. U kishi ibodat qilayotgan vaqtlarda, haj ibodatlarini bajarayotganlarda shayton ibodatlarga putur yetkazishlik uchun ko'ldalang bo'lganda Jibril alayhissalom buyurdiki, shu toshni otishlikka. U kishi toshni otdilar. Endi bir kishi bu narsani biz toshni otamiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu toshni Ibrohim alayhissalomdan keyin necha ming yil keyin vujudga kelib payg'ambar bo'lgan bo'lsalar shu sunnatni ihyo qildilar. U kishiga shayton ko'ringan joyiga borib otdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga shayton ro'barolariga kelmagan edi. Ibrohim alayhissalomga ergashib otdilar. Biz Muhammad alayhissalomni Ibrohim alayhissalomning amallarini ihyo qilib Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu narsani tasdiqlab keldilarmi? Biz ham u kishiga ergashib toshni otamiz. Agar kimning qalbiga kelsaki, shayton Ibrohim alayhissalomga ko'ringan edi. Menga endi ko'rinmayapti. Meni otishligimdan nima manfaat deb xayoliga kelsa, bilsinki shaytonning kattasi ro'parasiga ketdi. Ana bu vaqtda bu toshni otayotgan vaqtida xuddi shaytonni urayotgandek otishlik sunnat amallardandir birodarlar. Shaytonni shunday eziladiki, shu yerda shayton ko'rinmasa ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu yerda otuvdilar, shu kishiga ergashib otaman deganda shayton nihoyat darajada mag'lub bo'ladi. Mana bun bilan mu'min kishi o'ziga shariat ergashlik degan ruh bilan hajdan qaytadi. Misol qilib olamiz. Muzdalifa Arafotdan Muzdalifaga kelganda mabit masnun amallardandir. Aksar ulamolarda mabit bu yerda vojib hisoblanadi. Minoda turish vojib. Muzdalifaga kelib kelishdan ilgari kun botishligi bilan Arafotda shomni o'qimasdan Muzdalifa sari yo'l olmadi. Muzdalifaga kelib shom bilan xuftonni jamlab o'qiydi. Arafotda peshin bilan asrni jamlab, jam'i taqdim qilib, ya'ni peshin vaqtida peshin bilan asrni jamlab o'qiganga o'xshagan, Muzdalifada bo'lsa jam'i ta'xir qilib, ya'ni shom bilan xuftonni xuftonning vaqtida o'qiydi. U yerda aytmaydiki, kun botdi, shu yerda men shomni qovalay demaydi. Mana bun bilan Allohning buyrug'iga ergashlik, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu yerda Arafotda shom bilan peshin bilan asrni jamlab o'qiganlar jam'i taqdim qilib, Muzdalifada shom bilan xuftonni jam'i ta'xir qilib o'qudilar deb ergashlik ma'nosidir. Din ergashlikdir. Agar kimda kim shomni yo'lda o'qsa osiy bo'ladi. Xufton namozini o'qigandan keyin shu yerda nafl namoz o'qishlikdan ko'ra mabit bu yerda sunnat lozimdir deb shu yerda uxlashlik afzal amaldir. Mana bu narsalar hajda amallarini agar bir tekshirar ekanmiz, hozirgi haj munosabati bilan turganligimiz uchun ba'zi biz ergashlik ma'nosini hajning ba'zi amallardan keltiryapman. Bu narsa bilan hajga borgan kishi yana bir bor o'zining hayotida bir marta dinning ma'nosi ergash ekanligini amalda ko'rib keladi. Shun bilan o'zida dinni gavdalaydi. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam taomni shunday yeganlar deb o'zining shu taom yeyishligini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga o'xshatsa, ya'ni bu xohlasa ergashsa, xohlasin ergashmasin bo'lgan amal bu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari ba'zilari buyurganlar. Buni qilishligimiz shart. Ba'zilari borki, o'zlarining shaxsiy ahvollarida qilganlar, xohlagan ergashadi, xohlasa ergashmaydi biroq. Lekin ergashsa albatta savob oladi. Bir kishi shunday amallarda, ya'ni xohlasa ergashib, xohlamasa ergashmasa, bo'laveradigan amallarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qanday taom yegan bo'lsalar, shunday yeyman deb ergashmoqligi uning nafil namoz o'qiganligidan afzaldir birodarlar. Ergashlik din ma'nosidir bu. Biz ko'p hayotimizda juda ko'p sunnatlarni tark qilib yashaymiz. Misol qilib olaylik. Tahoratxonaga kirayotgan vaqtlarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam chap oyoqlari bilan kirganlar. Allohumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Er va urg'ochi jinlardan panoh istayman deganlar. Nopok joyda har xil jinlar bo'lganligi uchun panoh istab kiradi. Chiqqanlarda o'ng oyoqlari bilan chiqqanlar. G'ufronak deganlar. Ya'ni bu menga zarar beradigan narsalarni chiqarganingga shukr aytishlikka qodir bo'lmaganligimni kechirgin degan ma'no. Masjidga kirganlarda o'ng oyoqlari bilan kirib, chap oyoqlari bilan chiqqanlar. Taomni o'ng qo'llari bilan yeganlar, pokiza narsalarga o'ng qo'llarini ishlatganlar, ba'zi bir nopok narsalarni ushlashlikda chap qo'llarini ishlatganlar. Shu sunnat birodarlar. Ba'zi bir kishi aytadiki, bu endi bir oddiy narsa yo'q. Tahoratxonaga kirish shunday deb. Ya'ni men aytmoqchimanki, hayotining tahoratxonaga kirganda biz savol qilamiz. Shu odam yo bir oyog'i bilan kiradi. Hech qachon qo'li bilan oyog'ini osmondan qilib kirmaydi. Yo boshi bilan kirmaydi, qandaydir shu oyog'ini bosib kiradi. Shu soatda odatlanishlik kerakki, shunday albatta bir oyoq bilan kirgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam chap oyoqlari bilan kirganlar deb shunga odatlanishlik kerak. Agar oyoqlaridan boshqa narsasi bilan kirganda, unda mumkin edi. Mana bu narsalardagi amallarni hayotining hammasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashlik ruhini o'zida paydo qilishligi bilan din ma'nosi o'zida mujassamlashadi. Biz bugungi darsimizda shu mavzuga qaytmoqchi edimki, Alloh yo'liga da'vat qilishlik har bir kishining vazifasi bo'lmoqligi kerak. Biz yer kurrasida bashariyatni yaratdi Alloh taolo, payg'ambarlarni jo'natdi, payg'ambarlar hammasi do'i ilalloh bo'lishdilar. Alloh yo'liga chaqirgan zotlar bo'lishdilar. Hech kim bilan bu sohada murosa qilmadilar. Agar kimda kim payg'ambar yo'lida yuraman degan kishi Alloh yo'lidaga chaqiradi. Alloh yo'liga chaqirishlik uning asosiy vazifasi bo'ladi. Agar shu Alloh yo'liga chaqirishlik haqida o'zini islom nima ekanligini bildirish, ta'lim berish, o'rgatish, bildirish haqida bosh qatirmagan kishi xotirjam bo'lsin, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va o'tgan payg'ambarlar yo'lida yurmagan kishidir. Shuning uchun Alloh yo'liga chaqirishlik har bir mu'minning o'zini vazifasi bo'lmoqligi kerak. Bizga Suratul Asr o'zi kifoya qiladi. Val Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihat va tawasaw bil haqqi va tawasaw bis sabr. To'rtta sifatni o'zimizda mujassamlashtirmas ekanmiz, tamomiy ziyonda. Alloh aytayapti bu so'zni. Inson nomiki hammasi ziyonda. Magar to'rt sifatni egalari. Birinchi iymon va solih amallarni qilish. Bu iymon ilm birodarlar. Iymon ilmni o'z ichiga oladi. Ya'ni iymon nima? Allohga iymon keltirish, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirish. Amantu billahi ma'nolarini hammasini mukammal qilib bilmoqligimiz. Iymon ilmdir. Ya'ni shar'iy ilm. Amali solih bu ilmga amaldir. Va bundan keyin haqni vasiyat qilish, haqqa chaqirishlikdir. Mana bu uchinchi sifatdir. To'rtinchisi haq yo'lida bizga dunyoda azor yetishligini bilib olmoqligimiz kerak ana. Shunga sabr qilmoqdir. Shu sifatni ega bo'lsa bo'lmagan kishilar zararda, ziyondadir ular. Luqmon o'zlarining o'g'illariga qilgan vasiyatlarida ya bunayya aqimis solata va'mur bil ma'rufi wanha anil munkar wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Ey o'g'lim dedilar. Namozni barpo qiling. Ma'ruf ishga buyuring. Munkardan qaytaring. Va mana shu namozni barpo qiling, ma'rufga buyuring, munkardan qaytaring deganlardan keyin wasbir ala ma asabak. Boshingizga yetgan musibatlarga sabr qiling. Bu ishlar jiddiy ishlardandir. Buni qilmasa bo'lmaydigan ishlardandir. Shuning uchun Alloh yo'liga da'vat qilayotgan kishilar Allohning yo'lida Allohning payg'ambarlarining yo'lida ketayotgan kishilardir. Lekin da'vatni takror aytamiz, ilm shart bo'lishligi, amal bunga shart bo'lishligi. Ko'p kishilar birinchi da'vat qilishlikdan ilgari nimaga chaqirishliklarini bilmoqliklari kerak. Shuning uchun biz kitob-i sunnatdan o'zimiz har kuni bir ulush o'zimiz olishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Ikkinchi da'vat qilayotgan kishi amal qilmoqligi kerak. Agar amal qilmasa da'vatining ta'siri bo'lmaydi. Hozirgi da'vatlarimizni ta'siri bo'lmayotgandek birodarlar. Birinchi amal bo'lishligi kerak. Nimaga chaqirishligini bilganimizdan keyin biz amal qilmayapmiz. Shuning uchun da'vatning ta'siri bo'lmayapti. Agar bir kishi amal qilgan bir kishi Allohning yo'liga chaqirsa, nihoyat darajada katta ta'siri bo'ladi shu odamga. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam da'vat qilganlarda yer kurrasida yagona edilar. Tamomiy yer kurrasi jahiliyat botqog'iga botgan edi. Agar shu kishining da'vatlari taqriban yarim asr ichida yer kurrasining yarmiga ta'sirlari bo'lib egallaydi desa, hech kim ishonmagan bo'lardi. Ishonishmadi ham. Hatto u kishining bashoratlarini nisbatan u kishiga majnun deb jinni deyishdi. Bu kishini biror bir quvvatlaydigan mustasno suratdagi ba'zi sahobalargina quvvatlashdilar. Avval islomda oson bo'lmadi birodarlar. Shuning uchun nima uchun bu kishining ta'sirlari tezda bo'ldi? U kishi birinchi da'vatlariga to'la amal qilgan kishilarning ustozlari edilar. Har qanday kishining da'vatchining tarixini tekshirilsa, amal qilmagan tomonlari bo'ladi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hech qanday bir surat yo'q yo'q kishida amal qilmagan taraflari. Doim har bir so'zlarga amal qilganlar. Bu kishi dunyoni do'st tutmaslikda namuna bo'lsalar, qo'llarida tamomiy dunyo bo'lgan holatda zohidlik sifatlarini yo'qotmadilar. Qo'llarida dunyo bo'lmaganda ham zohid bo'ldilar. Qo'llarida dunyo to'lib toshganda ham zohid bo'ldilar. Bu kishini kechasi ko'rsangiz, bütün Allohga yolborgan bedor ibodatlik obid kishi bo'lsalar, kunduzi kuchlik bir qozi edilar. Jang maydonida hech misli ko'rilmagan bu kishi qo'mondon edilar. Biror bir hayotning bir maydoni yo'qki, u kishi to'la shuni o'zlari to'la o'zlarini shu yerda komil inson ekanliklarini ko'rsatmagan. Har maydonda shunday komil insonliklarni ko'rsatganlar. Mana bu amal u kishining da'vatlariga ta'sir bag'ishladi. Sahobalar ham shu kishining yo'llaridan ketdilar. Kishi o'zi chaqirayotgan narsaga aniq ishonchda bo'lmoqligi kerak. Qul hadihi sabili ad'u ila Alloh ala basiratin ana va man ittaba'ani. Subhanallohi va ma ana minal mushrikin. Mana bu oyat shunga dalolat qiladiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo e'lon qiling, mana bu meni yo'lim. O'zingizni shu yo'lingizni aniq bilmoqligingiz kerak. Bu yo'l haq yo'l. Bu yo'ldan qaytib bo'lmaydigan yo'l. Bu yo'lda o'lganda shahid bo'ladi deb e'tiqod qilmoqligingiz kerak. Bunda jazm bo'lgandagina bu yo'ldan qayta olmaydi, qaytmaydi birodarlar. Dunyodagi hamma yo'llarni ko'rsangiz, qaytib ketayotganligining siri ular o'zlarining yo'llaridan aniq bir haqiqatda bo'lmagan. Faqat martabalar kelgan vaqtdagina buni haq yo'l deb bilishganlar. Amal qilmaslik undan tashqari atamuruna nasa bil birri va tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitob afala taqilun. Ilmga amal qilmagan kishilarni aqllarini ishlatmagan kishilar deyapti Alloh taolo. Haqiqatda aqlini ishlatmagan kishi. Bir kishini bir yo'lga chaqirsangiz, bu yo'l to'g'ri ekanligi bo'lsa, siz bunga amal qilmoqligingiz kerak edi. Siz uni chaqirib o'zingiz amal qilmay yurgan yo'l aqlingizni ishlatmaganligingizdan boshqa narsaga dalolat qilmaydi. Undan tashqari ilmiga amal qilmagan kishilar qiyomat kunida eng birinchi jahannam o'tini bo'ladigan kishilar deb hadislarda shuni bayon qilingan. Chunki ilmga amal qilmaslik bilan da'vatning ta'siri yo'qoladi va odamlar dindan qaytib ketadi. Hozirgi vaqtda ham Islomning haqligida hech qanday shak shubha yo'q. Allohning vahiysi haq ekanligida shak shubha yo'q. Lekin amal qilgan kishilarning ko'rinmasligi dinga kirmagan kishilarning dindan uzoqlashtirib yuboryapti. Nima uchun? Bu din faqat so'z deb qo'yishyapti. Bunga bir amal qilayotgan kishilarning ko'rinmasligi dindan odamlarning chiqib ketishligiga sabab bo'lyapti. Alloh saqlasin, biz musulmonlar birodarlar dinning zarariga hujjat bo'ldik. Bir kishidan bir diyorni borib kelganda u yerdagi kishilarning vijdon amriga bo'ysunib yashayotgan kishilarni ko'rib kelgan ekanlar, shunda u taraflarda nimalarda ta'sirlandingiz desa, u yerda islom bor ekan deb. Ya'ni islomning buyruqlari bajarilyapti ekan u yerda. Ammo o'zi musulmon yo'q ekan debdi. Islom bor-u, musulmonlar yo'q ekan debdi. Islomning buyruqlarini ular o'zlarining hayotiga tatbiq qilishdi-yu, lekin Allohga iymon keltirmagan holatda musulmonlar madaniyatini olib ketib qolishdi. Biz tarafchi desa, bizda musulmonlar ko'p-u, islom yo'q degan ekan. Ya'ni musulmonman degan kishilar nihoyatda ko'p, islom degan narsani amali yo'q degani birodarlar. Mana bu narsa Islomga kirmagan kishilarning islomdan chiqib ketishligiga sabab bo'lyapti birodarlar. Har bir toifada yollanma bo'lishligi mumkin birodarlar. Yollanma shoir ulug' kishilarni haju mazammat qilib she'r yozib beradi. Haqiqiy insonlarni pul uchun, martaba uchun eng xoin kimsalarni ulug' kimsalar deb yozib beradi. Sher yozib beradi. Bu yollanma shoir. Yollanma lashkar o'zining millati, o'zining dadasi qarindoshini qatl qilaveradi. Yollanma. Yollanma yozuvchi o'zining kitobida eng razil insonni shu kitobining qahramoni qilib ko'rsataveradi. Yollanma o'g'ri maxsus kishilarning uyidan o'g'irlik qiladi. O'zini o'g'irlik yomon sifatiga ham sodiq bo'lmaydi birodarlar. Ko'rasizki, qaysi bir odam zaif shunday bo'lsa, shuni o'g'irlik qiladi. bir sahani tekşirsiz yollanma taifeler buladı. Bular en münafık, en rezil insanlar. Ama bularının yollanmeliği hiç kendi cemiyette önce zarar yetkizmedi buradalar. Bular köpük bulup kala uğradı. Başka yollanmeler hem köpük bulan Katar'da. Ama şeriat ilmini bilgen kişinin yollanma buluşluğu en şeriatın yukatçılıkka en katta sebep şudur buradalar. Şeriat hiç kaçan İslam dini yok muydu? Meğer yollanma dinge kişiler tellengende yine mene bu nasıl din yok alır. Şunun için en katlık musibet İslam dinine yollanma kişilerin vücutka gelişliği. Mene bu vakitte indi dinge karşı küreşi uçilerinin hemesine cevap verse bol uğradı buradalar. Çünkü dinini mene bu yollanma kişiler öz yokat veradı. Şunun için biz davette eğer aytgan sözümüzni birinci nima ekanligini bilmoqligimiz kerak birodarlar. Şeriat nima ekanligini bilib gapirmoqligimiz kerak va bu yo'lda haq ekanligini shak shubha qilmasdan gapirmoqligimiz kerakki, shunda bizni birovlar biz yollanma qila olmaydi. Alloh subhanahu va taolo hayotda odamlar o'zaro eng past razil hayvon deb e'tibor qilgan narsaga hech kimni o'xshatmadi. Magar ilmiga amal qilmagan shariat ulamolarini shu razil hayvonlarga o'xshatdi. Eshakka o'xshatilgan biror kimsani o'xshatmadi. Magar aytgan da'vat qiluvchi kishilar o'zlari amal qilmasalar, mana bu kishilarni o'xshatdi. Itga hech qaysi bir kimsani o'xshatmadi. Magar itiki biror bir idishga og'zi tili tegib qolsa, 7 marta yuvib 8-sini tuproq bilan yuvishlik kerak deb aksar ulamolar aytishganlar. Shunda toza bo'ladigan itga o'xshatildi. Yana takror aytamiz, bir odam itga o'xshatsa, hozirgi vaqtda o'g'li farzandlardan afzal ko'rayotgan millatlar ham bor itdi. Bo'lmasam yaxshi narsaga o'xshatibdi deb o'ylab qolishmasin. Bolasiga qarashdan ko'ra itga yaxshiroq qaraydigan millatlar bor. Mana bu narsa ya ulamolarni o'xshatdi. Amal qilmagan ulamolarni. Alloh subhanahu va taolo masalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bisa masalul qaumil ladina kazzabu biayatillah wallohu la yahdil qaumal zolimin. Tawratni bilib Tawratga amal qilmagan kishilar xuddi katta kitoblarni ko'targan eshaklarga o'xshaydi. Ya'ni Tawratni bilish ancha qiyin, mashaqqatli ish bu. Katta kitoblarni ham ko'tarish eshakka nisbatan mashaqqatli, qiyin uni ko'tarib yurishlik. Lekin eshak ham foydalanmagan, u Tawratni bilganlar ham foydalanmagan. Alloh subhanahu va taolo bu misolni ey Qur'on ahli, ey Qur'onni eshitayotganlar, sizlarga bu masal deyapti Alloh taolo. Qur'onni o'qib sizlar ham Tawratni o'qib amal qilmaganlarga o'xshab qolmanglar degan belgidir birodarlar. Haqiqatda ham bir haq so'zni bir ulamo aytmagan bo'lsa, siz shunga ergashib yurgan bo'lsangiz, necha yillar o'tib ketgandan keyin butun umringiz bo'yi shu odamni yomon ko'rib o'tasizki, haqni bilgan kuningizdan men shu odam sababli haq men tuzuk odam bo'lardim, menga qattiq achitib gapirganda deysiz. Ammo bir kishi sizga qattiq gapirgan bo'lsa, haqqa amal qiling, bu ilmni o'qing deb qattiq gapirgan bo'lsa, agarchi umringizda qilmasangiz ham, keyin shu kishini meni haqiqiy do'stim ekan deb bilib o'tasiz. Shuning uchun da'vat qiluvchi birodarlar, Allohning yo'lida ta'lim berayotgan birodarlar, birinchi o'zingizlar o'zimiz amal qilishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Va shu amal bilan, gapimiz bilan emas, amalimiz bilan birinchi ularga namuna bo'lmoqligimiz kerak. To'g'ri, ba'zi sohalarda nuqson bo'ladi. Bu narsa muqarrar. Hali aytib o'tganimizdek, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari 3tadir. Birinchi, so'zlari, aytgan so'zlari sunnatdir. Va qilgan ishlari sunnatdir. Va o'zlari borliklarida biror tarafidan qilingan amal ham bu sunnat bo'ladiki, ruxsatga ishoradir. Indamagan, qaytarmagan bo'lsalar, har qanday kishi huzurida bir narsa bo'lsa, bir roya qilib aytmay qo'yishi, qaytarmay qo'yishligi mumkin. Ammo payg'ambarlar unday bo'lishgan emaslar. Yer yuzida yakka qolishganlarda ham noto'g'ri bo'lsa shu narsani hech kim roya qilmasdan aytisha olganlar. Shuning uchun payg'ambarlar huzurida qilingan ish bu sunnat bo'lib qoladi, agar qaytarmagan bo'lsalar. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ آيَاتِ مَنَ بُ إِتْكَ تَمْثِيل بِرْلِكَ Alloh subhanahu va taolo ilm bersa bir kishiga, bunga amal qilmasa, bu go'yoki uni oyatlar tayyor qo'lida turib, dovdirab yurgan odam itga o'xshaydi deb Alloh taolo shunga tamshil beryapti. Shuning uchun biz mana bu haqiqatlarni bilishligimiz, birinchi da'vatda o'zimiz amal qilmoqligimiz kerakdir. Da'vat qiluvchi kishining Alloh subhanahu va taolo o'zini kalomida maqtadi: "Va man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allohi va amila soliha va qala innani minal muslimin." Kim Allohga yo'liga chaqirgan odamning so'zidan ko'ra yaxshiroq so'z bormi? Lekin o'zi amal qilgan bo'lsa, solih amallarni qilgan bo'lsa va o'zining Allohning hukmiga taslim bo'luvchi ekanligini bu e'lon qilgan bo'lsa. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadis sharifda ma min rajulin muslimin yamut fayakumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa adkhalahullohu aljanna. Bir kishi vafot qilgan bo'lsa, musulmon kishi vafot qilgan bo'lsa, ya'ni musulmon kishi, uning janozasida 40 ta odam turgan bo'lsa, Allohga hech bir narsani sharik qilmagan 40 ta odam, ya'ni shirk kasaliga giriftor bo'lmagan 40 ta odam janozasida turgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uni shularning mag'firat talab qilishgan duolarini ijobat qilib jannatga dohil qiladi degan hadis sharifni Imom Muslim jami sahihlarida Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilganlar. Men da'vat munosabati bilan shu hadisni keltirishligim, janozangizda turadigan kishilar aksarlari yaqin qarindoshlaringiz, agar turar joyi yaqin bo'lsa. Aksar shu bo'ladi va mahalladagi turadigan kishilar bo'ladi. Yori birodarlar bo'ladi. 40 kishini loaqol bir kishi shirk nima ekanligini o'rgatib, shirkdan voz kechadigan insonlar qilib tarbiya qilib qo'ysinki, bir kun tobutda yotganda hech bo'lmaganda uning orqasida turib bular mag'firat talab qilishgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo ularning duolarini ijobat qilib jannatga dohil qiladi. Biz dunyodagi ozgina narsalarimizga hammamiz ham tayyorgarlik ko'ramiz. Bu oxirgi va hal qiluvchi safarimizga ham tayyorgarlik ko'rdikmi? Bir har o'zimizga bir savol qilib qo'yaylik. Mana bu da'vatning samarasi birodarlar. Bu so'zdan murod 40 ta odam janozasini o'qisa deb, uni patini yulingan michchadek qilib aytish ma'no berish bo'lmaydi birodarlar. 40 ta har qanday bir inson turib duo qilsa, duolar ijobat bo'lmaydi. Shirk nima ekanligini bilmoqligi kerak, undan voz kechgan bo'lishligi kerak. Avvalo musulmon bo'lishligi kerak va musulmon bo'lgandan keyin o'zining janozasida 40 ta inson turadigan bir insonni hech bo'lmasa tarbiyalab qo'ysin. Mana bu bizda da'vatning samarasi, mana bunday samarasini biz safarimizning hal qiluvchi soatida ham buni ko'ramiz. Undan tashqari bizga hech narsalar manfaat bermaydigan vaqtda ilmin yuntafa'u bihi foydalanadirilgan ilm bizni o'lganimizdan keyin bizga borib turadigan savoblik ishlardan bittasidir mana. Uch narsaning bittasi shudir birodarlar. Biz ta'lim berib kishilarni yo'lga solib qo'ymoqligimiz kerak. Agar ta'lim bo'lmaganda bizlarga ilm yetib kelmagan bo'lardi. Bizdan keyingilarga ham yetib kelishlik uchun ana shunday har qanday qarshiliklar bo'lishiga qaramasdan ta'lim bermoqligimiz kerak.
ulug' tobiinlardan. Said ibn al-Musayyab mashhur bo'lganlar o'zlarining sunnatga qattiq ergashliklari bilan. Bu kishi ko'zlari amo bo'lganlarda ham jihoddan qolmagan ekanlar. Shunda sizga uzr bo'ldi deganlarda musulmonlarni sonini ko'paytirib turaman. Alloh Qur'onda infiru xifafan va siqola, yengilmi og'irmi chiqinglar deyapti. Men yengil bo'lsa ham chiqqanim bo'lsin der ekanlar. Said ibn al-Musayyab Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hujralarini buzilganda ko'p yig'lagan ekanlar. Bu hujralar qolgan bo'lganda qolishligini orzu qilardim. Qiyomatgacha bo'lgan xalqlar ustidan podshoh bo'lganlar ko'rsinki, butun bashariyatning sayyidi qanday uyda turganligini ko'rsin. U kishi islomga chaqirishlikdan biror bir xalqdan bu manfaatlanish emas ekanligini yer kurrasidagi podshohlar bir ko'rganda ibrat bo'lib qolardi. Lekin Alloh iroda qildi shu hujralarning buzilishligini va uning o'rniga Qur'oni Karim azaliy kitobida Hujurot surasini nozil qildi va Hujurot kalimasi Qur'onda saqlanib qoldi. Shu kifoya qiladi degan ekanlar. Innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Shu kishi rivoyat qilyaptilarki, aytdilarki, birinchi Alloh yo'lida sug'urilgan qilich Zubayr ibn al-Avvomning qilichlari bo'lgan dedilar. Zubayr ibn al-Avvom Matobih mahallasida turgan vaqtlarida shu yerda qaylovla qilib turgan ekanlar. To'satdan bir tovush eshitdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qatl qilindilar degan xabar eshitildi. Uydan chiqdilarda qo'llarida shamshirlari bilan yalang'ochlangan holatda qilich Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ro'barolaridan chiqib qoldi. Shunda mashanuka yozibay, juda bir tashvish bilan ketayotganlarini, nima bo'ldi sizga yozibay deganlarda, eshitdimki sizni qatl qilingan dedi. Nima qilmoqchi edingiz hozirgi shu kelishingizda deganlarda, men Allohga qasam ichib aytamanki, ahli Makkani hammasini yetalab olib chiqmoqchi edim. Qaysi odam qatl qilganligini surishtirish uchun degan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam duoi xayr qildilar. Said ibn al-Musayyab aytadilarki, arju alla tabi'a lahu indallohi azza va jalla da'vatun nabiy sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning duolari zoyi bo'lmaganligini umid qilaman dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, har bir likulli nabiyin havari va inna havariya az-Zubayru va ibn ammati dedilar. Ammalarining o'g'li bo'lgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning ammalarining o'g'illari bo'lgan az-Zubayr ibn al-Avvom. Har bir payg'ambarning fidoiyislari bo'ladi. Mening fidoiyim, fidoi kishim Zubayr degan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Xandaq kunida, mana Xandaq bilamizki, islomni yo'qotib tashlashlik uchun maqsadida kofirlar hammasi jamlangan kun. Kofirlar juda ko'p marta tarixda islomni yo'qotishlik uchun jamlanishgan. Qiyomatgacha jamlanaveradi. Islomni Alloh abadiy qoldiradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlarni Xandaq kuni chaqirdilar. Zubayr labbay dedilar. Kim Rasulini xizmatiga deganlarda men dedilar. Yana chaqirdilar. Zubayr ibn al-Avvom o'zlari javob qildi. Yana chaqirdilar, boshqalar qo'shlandi. Zubayr ibn al-Avvom labbay deb yana turdilar. Shunda aytdilarki, har bir payg'ambarning fidoiyisi bo'ladi. Meni fidoi kishim Zubayr dedilar. Nihoyat darajada og'ir holat edi birodarlar. Fidoi kishi og'ir holatda bilinadi. Zubayr ibn al-Avvom Badr g'azotida sariq salla o'rab chiqqan ekanlar. Maloikalar ham Alloh subhanahu va taolo Badr jangida maloikalar farishtalar bilan musulmonlarga madad berdi. 300 kishilik, 300 kishidan ko'proq kishi edi. Kofirlar tayyorgarlikda ham, sonda ham ko'p edi haddan tashqari. Shunda maloikalar hammalari sariq salla bilan Zubayr ibn al-Avvom o'ragan salla bilan tushgan ekanlar. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, men Usmon, Talha, Zubayr ahli jannatlarni Alloh taolo va naz'ana ma fi sudurihim min ghillin qalblardan ginani olib tashlaganmiz deb aytgan. Shu dunyoda ham xuddi shunday ahli jannatlarning sifatida yashaganmiz degan ekanlar. Ya'ni qalbimizda hech qanday ginasi yo'q bo'lgan do'stlarimdan bittasi Zubayr degan ekanlar. Birodarlar, bu kalimani hamma oson deb tushunishi mumkin. Ayting, o'zingizga bir savol qilingki, biror bir odamga qalbingizda ginasi yo'q bo'lgan do'stingiz bormi deb so'ringchi. Bir kun ham shunday bo'lib yasholmagansiz, birodar. Bu qalbda ginani bo'lmasdan hayotdan o'tib ketishlik, bu har kimga nasib bo'lmaydi. Mana bu sahobalarning shunday sahobalarning ichida Ali ibn Abi Talib aytgan ekanlar, 3 kishini aytgan ekanlar. Mening qalbimizda ginasi yo'q do'stlarimdan deb 3 kishini aytgan ekanlar. Abu Ubaydah ibn al-Jarroh radhiyallohu anhu Abu Ubaydah ibn al-Jarroh bu kishidagi xususiyat amonatidir. Tarixda, bashariyat tarixida deb aytsak, payg'ambarlar mustasno qilib aytganimizda bu kishidagi amonatlik kishi o'tgan emas birodarlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam oldiga ahli Yaman kelishdilar-da bizga shu amonatlik, juda ham amonatlik, juda ham amonatlik deb 3 marta aytishdilar. Shunaqa odamni jo'nating dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Sa'ursilu ma'akum rajulan aminan aminan aminan" dedilar. Juda ham sizlar aytgandek amonatlik, amonatlik, amonatlik kishini jo'nataman dedilar. Hammalari ashabi Nabiy sallallohu alayhi vasallam meni jo'natsalar deb amonat sifatiga Rasulullohning guvohliklarini olishlikka ishqvoz bo'lishgan ekanlar. Shunda Abu Ubaydah ibn al-Jarrohni jo'natgan ekanlar. Abu Ishoq Abdulloh ibn Mas'ud aytadilarki, "Akhillai min hadhihi al-ummah thalathatun Abu Bakr va Umar va Abu Ubaydah ibn al-Jarroh. Meni shu islom ummatidan fidoi halil do'stlarimdan 3 bor. Bittalari Abu Bakr, Umar, Abu Ubayda degan ekanlar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu xalifa bo'lganlarida birinchi amallari Abu Ubayda ibn al-Jarrohni harbiy qo'mondon qilib islom lashkariga harbiy qo'mondon qilganlar, Xolid ibn al-Validni tushirganlar. Shunda Xolid ibn al-Valid aytgan ekanlarki, "Bu'isa alaykum aminu hadhihi al-ummah." Bu islom ummatining amonatlisi sizlarga qo'mondon qilib jo'natildi deb kutib olgan ekanlar, xursand bo'lgan ekanlar. Xolid ibn al-Valid bo'shaganlar shunda. Umar ibn al-Xattobdan rivoyat qilinadiki, bir kuni atrofidagi kishilarga aytdilarki, bir orzu qilinglar. Qani buni qilsam bo'lardi, buni bunim bo'lsa, unim bo'lsa deb orzu qilinglar deganlarda, ba'zilar aytgan ekanlarki, shu uy to'la oltin bo'lsa-yu, Allohning yo'lida sarf qilsam deb. Ya'ni bizning davrimizda shu uy to'la oltin bo'lsa-yu, bir mazza qilib yashasam deyishmaganlar-u, bir oltin shu uy to'la bo'lsa-yu, bir Allohning yo'lida sarf qilsam dedilar. Keyin aytdilarki, "Xo'p, yana orzu qilinglar-chi" dedilar. Bir kishi shu uy to'la lulu, zabarjad, javhar, qimmatbaho toshlar bo'lsa-yu, shuni Allohning yo'lida sarf qilib sadaqotlar qilsam dedi. Keyin Umar ibn Xattob, "Qani yana gapiringlarchi, orzu qilib" dedilar. Shunda, "Ha, biz gapiraveramiz, o'zingiz ham orzu qilib bir gapiringchi" deydilar. Umar ibn Xattob aytdilarki, "Abu Ubayda va Muoz ibn Jabal, Solim va Huzayfa ibn al-Yamoniylardaqa odamlar bilan shu uy to'ldirsa" dedilar. Bu inshaalloh ustalarini haqida bir darsimiz oxirida bularning bir marta sifatlarini aytib o'tamiz. Yo Rasululloh dedilar Amr ibn al-As. Amr ibn al-As Misrni fath qilgan katta sahobalardan. Odamlarning Amr ibn al-As payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning xulqlari shunaqa edi dedilarki, hamma odam meni eng yaxshi ko'radi bu kishi deb yurardilar. Lekin muomalalari shunday edi. Hammaga barobar iltifot qilib, barobar qarardilar. Shunda Amr ibn al-As meni eng yaxshi ko'rsalar kerak deb o'ylab yurar ekanlar. Aytdilarki, "Ya Rasululloh, odamlarning qaysinisi sizga eng suyimli?" desalar, "Oyisha" dedilar. Er kishilardanchi Oyishaning dadasi dedilar. Ya'ni Abu Bakr radhiyallohu anhu. Keyinchi deganlarda ba'zi rivoyatlarda Umar ibn Xattob deganlar. Lekin ba'zi rivoyatlarda Abu Ubaydat ibn al-Jarroh deganlar. Amr ibn al-As aytadilarki, so'ramasam ham bo'lar ekan. O'zim qalbimda eng meni yaxshi ko'rsalar kerak deb yurganim yaxshi degan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning shu Abu Ubaydat ibn al-Jarrohga o'zi amin kishi bu kishi deganliklari o'zi yetardi. Lekin mana bu so'zlaridan ortiqcha bir so'z maqtov bo'lmasa kerak. Aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Ma min ahadin min ashabi illa law shi'tu akhudhu alayhi khuluquhu illa akhadtu, laysa Abu Ubaydat ibn al-Jarroh." Ashablarining ichidan har qandaylarini hozir ro'baro'ringa olib kelib, "Seni mana shu xulqing yomon deb ayta olmayman. Bitta xulqi bor, aybi bor. Ammo Abu Ubaydani ayta olmayman" degan ekanlar. Shunchalik bu kishini haqlariga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunchalik baho bergan ekanlar. Umar ibn al-Xattob xilofat davrini Abu Bakr radhiyallohu anhu Umar ibn al-Xattobni xalifa qilib ketdilar. Shunda Umar ibn al-Xattob Abu Bakr radhiyallohu anhuning vafotlaridan keyin Abu Ubaydat ibn al-Jarrohga aytgan ekanlar. "Ubusut yadaka hatta ubayyaka." Qo'lingizni oching, sizga bay'at qilaman, siz xalifa bo'lasiz degan ekanlar. Shunda u kishi aytgan ekanlarki, "Ha, sababi nima uchun menga bay'at qilasiz?" deganlarda, "Fa inni sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqulu anta aminu hadhihi al-umma." Siz bu islom ummatining eng amonatdor odami deganliklarini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan eshitganman. Shuning uchun sizga bay'at qilaydilar. Abu Ubayda aytdilarki, "Ma kuntu li ataqaddama bayna yaday rajulin amarahu Rasululloh sallallohu alayhi va sallama an ya'ummana fa ammana hatta mata." Ikkovlarini ko'p safarga chiqargan ekanlar. Ikkovlari ishtirokida ba'zi kishilarni ham qo'shib safarga chiqargan ekanlar. Shunda doim Umar ibn Xattobni imom bo'lishlikka payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam buyurar ekanlar. Abu Ubayda aytdilarki, radhiyallohu anhu, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot topib ketgunlaricha bizga imom bo'lishlikka buyurgan namozda imom bo'lishlikka buyurgan safarga chiqqanimizda imom bo'lishga buyurgan odamdan muqaddam bo'lmayman dedi. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu vafotlaridan ilgari shu so'zni aytgan ekanlar. "لو استخلفت أبا عبيدة بن الجراح فسألني عنه ربي ما حملك على ذلك فقلت ربي سمعت نبيك وهو يقول إنه أمين هذه الأمة ولو استخلفت سالما مولى حذيفة فسألني عنه ربي ما حملك على ذلك فقلت ربي سمعت نبيك وهو يقول إنه يحب الله حقا من قلبه ولو استخلفت معاذ بن جبل فسألني عنه ربي ما حملك على ذلك لقلت ربي سمعت نبيك وهو يقول إن العلماء إذا حضروا ربهم كان بين أيديهم رطبة بحجر." Agar Abu Ubayda radhiyallohu anhu xalifa qilib ketsam xalifa qilmayman dedilar. Mabodo xalifa qilmoqchi bo'lsam o'zimdan keyin Abu Ubaydani xalifa qilib ketaman. Qiyomat kuni Rabbim nima uchun Abu Ubaydani xalifa qilding deb so'rasa, payg'ambaringdan eshitganmanki, bu islom ummatining amonatdori deb eshitganman deydilar. Agar mabodo xalifa qilmoqchi bo'lsam, Solimni xalifa qilaman deydilar. Solim birodarlar qul bo'lgan. Mavla Huzayfa, Huzayfa ibn al-Yamoniyning qullari bo'lgan, ozod qilgan qullari bo'lgan. Shu kishini xalifa qilardim, xalifa qilsam dedilar. Islom insonni qanday martabaga olib chiqqan bilib qo'yinglar. Rabbim so'rasaki, Solimni nima uchun xalifa qilding desa, payg'ambaringdan eshitganmanki, Allohni qalbidan haqiqatda yaxshi ko'radi Solim deganlarni eshitganman deydi. Ba'zi rivoyatlarda Qur'oni Karimda "Walau anna katabna alayhim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum." Agar sizlarga o'zingizlarni qatl qilinglar yo diyoringizdan voz kelib chiqib ketinglar deb buyurganimizda ichingizlarda ozchilikgina qilgan bo'lardi bu buyruqni. Bir qila olmasdinglar. degan oyatda bu Sa'd ibn Ubodani aytgan ekanlar, agar Alloh o'zingizni qatl qilinglar desa men qatl qilaman o'zimni degan ekanlar. Diyoringizdan chiqib tashlab chiqib ketinglar desa men tashlab chiqib ketaman Allohning buyrug'ini qilib degan ekanlar. Solim ham shu jumladan deb e'tiqod qilinadi birodarlar. Allohni haqiqatda qalbidan yaxshi ko'radi degan guvohlik Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tarafidan. Muaz ibn Jabalni xalifa qilardim, xalifa qilsin. O'tib ketganlar, bular hammalar o'tib ketganlar. Payg'ambar Umar ibn Xattob davrida u kishining vafotidan ilgari hammalari vafot topgan. Muaz ibn Jabalni xalifa qilardim. Rabbim qiyomat kuni so'rasa, aytardimki, payg'ambaringdan eshitganman, ulamolar Rabbilarining huzurida hozir bo'lishganda ulamolar bilan Muaz ibn Jabalni o'rtasida bir tosh otguncha masofa ajralib turadi degan ekanlar. Martabalari shuncha baland bo'lib, oldilarda yakka keladilar, ulamolar orqalarda, o'rtalarda ancha masofa bo'lib turadi degan ekanlar. Alloh subhanahu va taolo rozi bo'lsin sahobalardan mana. Ularning o'zlariga xos bir xususiyatlari bo'lgan birodarlar. Shuning uchun shu xususiyatlarni bilib, o'zimizga bir hayotimizga tatbiq qilishlikka harakat qilmoqimiz kerak. Bir kishi bir hadismi, hadis emasmi deb so'radilar. Ya'ni 3 ta narsa mubohligi. Shu mazmundagi hadis bor birodarlar. Bu hadisning iborasi qanaqa bo'lishligidan qat'i nazar 3 ta narsa borki muboh. Ya'ni o'yinlar foydasi yo'q ko'p o'yinlar. Lekin ba'zi o'yinlar borki, ularning foydasi bor. Masalan, bittasi ya'ni o'yin bu o'zining oilasi bilan bo'lgan o'yin va otini odob berib chiniqtirishlik bilan shuni o'ynab vaqtini o'tkazishlik va o'zining kamon shunga o'xshagan jismoniy mashqlarni qilib o'ynashligi bu ruxsat bo'lgan muboh bo'lgan o'yinlardandir. Boshqa o'yinlar odamlarni gunoh taraflarga yetaklaydi. Endi bu yerda 2 rakat ertalabki namozni sunnatini uyda o'qib, farzini Makkaga borib iqtido qilib keladi degan narsani degan narsalar bor desa, juda ko'p odamda ajdodi shuna qilib qolyapti. Meni ajdodimdan ulug'ligini isbotlamoqchi bo'lsam shunaqa. Sizni ajdodingiz ham keyin surishtirsa shuna chiqadi. Bu palonchini ajdodi ham shunaqa chiqadi. Mabodo bir odam ömür boyu biz bunu Allah'ın kudretiyle kıyın demeyimiz. Allah'ın kudreti kamil. Kadir her kendi adam sünnetini bir yerde okutturup Mekke'de tersini ıstıraviyetin bana diyen koyuştukça kadir. Lekin ömrü boyu şu hakta bir gün oynamasından barınmasa şuna kadar hareket etmesi kıyamette senin için tersini Mekke'de okumadın diyen sual bunuydu. Ammo farzandini namozga da'vat qilmasa qiyomatda albatta javob beradi. Unga harakat qilishligi o'rniga o'g'lini qo'lidan yetalab piyoda kelgan bo'lsa uzoq qolmas, mahallasini masjidiga chiqib farziga iqtido qilishni o'rganish kerak. Bu narsa bir daqiqada ko'z ochib yumguncha Bilqisni taxtini Sulaymon alayhissalomni ifrit jinlari olib olib qo'ydilar. Ba'zilar aytdilarki, men o'rningizdan turguncha Bilqisni bir oylik masofadan uzoqroq muddatda taxtini olib keberaman desa, ikkinchilari xizmatkorlar aytdiki, ifrit, men ko'z ochib yumgunicha olib qo'yaman dedi. Bu Allohning qudratiga oson narsa. Lekin biror kishi shu sunnatni uyda o'qib turib, yetib borolmaydigan joyga borib, bir shunaqa o'zini ishlab, o'zini borib o'qiydigan qilmasa, qiyomatda javob bermaydi. Bunga harakat qilmaslik kerak. Qiyomat kuni havoda uchmaganingizga javob bermaysiz. Suvda cho'kmay yuradigan bo'lishligingizga buna karomat ko'rsatmaganingizga javob bermaysiz birodarlar. Lekin Allohning farzlarini tark qilganligingizga qiyomatda javob berasiz. Shariatda halol haromlarni bilmaganligingizga javob berasiz. Haromni bir marta qilib qo'yganligingizga javob berasiz. Alloh kechirmasa. Qur'oni Karimda Xizr haqida Surah Kahfda Alloh subhanahu va taolo va allamnahu min ladunna ilma fawajada abadan min ibadina ataynahu ilman min indina deb faqat fawajada abadan deb abd deb bizni bandamizni topishdi Musa alayhissalom bilan o'zlarining ukalari Harun alayhissalom Yusha ibn Nun ya'ni xizmatkorlari Yusha ibn Nun Musa alayhissalom ikkovlari Allohning buyrug'i bilan bandamizni topishdilar. Abdulloh ibn Abbos Imom Buxoriy rivoyatlarida shu abdandan murod Musa alayhissalom uchrashgan kishi Xodir deyishadilar. Buni biz o'zbek tilida Xizrga aylantirib olgan Xodir o'zi nimalari. Abdulloh ibn Abbos shunday deganlar. Mufassir ulamolarning ustozi. Lekin bu kishining tirikligi haqida biror bir sahih hadis yo'q. U kishining haqida rivoyat qilingan aksar narsalar bular butun isroiliyot yahuddir. Yahudlarning to'qima gaplaridir birodarlar. Umr bo'yi kishilar ilm o'qishni ham qo'yib, shu Xizrni uchratsam, chinchalog'i yumshoq odamni ko'rsam-da, shun bilan bir kunda olim bo'lsam deb yuraveradi. Ertaga yana takror aytamiz, nima uchun sen shu kishini uchratmagansan degan savol bo'lmaydi. Qabrda ham bo'lmaydi, oxiratda ham bo'lmaydi. Shuning uchun biz qaysi odamni ilmlik, ilmiga amal qilgan, o'zimizdan peshqadam to'g'ri yo'lni to'g'riligini bildiradigan, noto'g'ri yo'lni noto'g'ri yo'lni bildiradigan odamni istashga ma'murmiz biz. Va shu kishining amaliga qarab ergashmoqqa ma'murmiz. Biz u kishini istashga Musa alayhissalomni Alloh taolo buyurdi, u shu istadilar, buyruqni bajardilar. Bizni buyurgani yo Alloh taolo istashlikka. Takror aytaman. Dinni haqiqatsiz bo'lgan so'zlar dinni yo'qotishlikning birinchi yo'lidir bilib qo'yinglar. Albatta, bir yerda bir kishi umumiy aytamiz savolni. Bir gunoh narsani biroq so'rasa, shu siz yo'llab qo'ysa, shu gunohga sababdor bo'ladigan bo'lsangiz, uni yo'llamang hech qachon. Mabodo biror odamni urmoqchi zulman, urmoqchi bo'lib istab ketayotgan bo'lsa, shu odam o'tdimi shu odam desa, mendan so'ramang bu narsani deb ketaveradi. Aytmang, Qur'oni Karim va ta'awanu alal birri va taqva va la ta'awanu alal ismi val udvan. Yaxshi ishlarga yordam beringlar, gunoh ishlardan bermanglar. Badr usti Badrda qilgan duolari Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Badrda o'zlarining arish kapalariga kirdilar, tog'di ustiga emas, kapalariga kirdilar. Kapalariga kirib, mana hozirgi vaqtda Badrda Masjidul Arish degan masjid bor, shu arish kapalari qurilgan joyga shu masjid qurilgan. Shu yerda duo qildilar, Allohumma intahlik hadhihi al-isaba lan ta'bada. Agar shu jamoa halok bo'lib ketsa, sen ma'bud bo'lmay qolasan dedilar. Ya'ni yer yuzida senga ibodat haqiqiy shirk keltirmasdan ibodat qilayotganlar shu jamoa turibdi. Bular halok bo'lib ketsa, sen har yuz ma'bud bo'lmay qolasan. Senga shirk bilan bo'lgan amal qilayotganlar bular ibodat ma'nosi emas birodarlar. Shunda Abu Bakr radhiyallohu anhu bas Allohga xub yolbordingiz, inshaalloh Alloh va'dasiga sodiq sizga g'alabani beradi dedilar. Badrda birodarlar tog'ni ustida emas, Uhudda bo'lgan tog'ni ustida. Badrda, Badr keng joy. Lekin id antum bil udvati dunya va hum bil udvati qusra, bir baland yaqin tarafi bo'lgan. Badrga borgan kishilar biladi, mana hajga borsa, yanda umraga borgan kishilar bemalol bo'lsa, Badrni ko'rgan kishilar bo'lsa bilishadilar. Lekin bu tog' ustida degan savol Uhudda tog'lar, tog' bo'lgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam buyurgan ishni qilgan amalni deyilibdi, ya'ni qilgan amal payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam buyurgan ish bo'lsa, shuni otasi qaytarsa, sen qilmaysan desa, payg'ambarimiz buyurgan ish bo'lsa, otasining gapiga kirmaydi, payg'ambarimizning gaplarini qilaveradi.
Yo'q. Bu yangi uyga ko'chganda Ali radhiyallohu anhuga shanba kuni ko'ching deb aytganmilar degan savolni so'radilar. Yo'q. U kishi Ali radhiyallohu anhu yangi uy solib ko'chdi.
Mana bu bilan Allohning buyrug'iga ergashlik Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu yerda Arafotda shom bilan peshin bilan asrni jamlab o'qiganlar jami taqdim qilib Muzdalifada shom bilan xutobni jami ta'xir qilib o'qudilar deb ergashlik ma'nosidir. Din ergashlikdir. Agar kimda kim shomni yo'lda o'qsa osiy bo'ladi. Xutob namozini o'qigandan keyin shu yerda nafil namoz o'qishlikdan ko'ra mabit yerda sunnat lozimdir deb shu yerda uxlashlik afzal amaldir. Mana bu narsalar hajda amallarini agar bir tekshirar ekanmiz, hozirgi haj munosabati bilan turganligimiz uchun ba'zi biz ergashlik ma'nosini hajning ba'zi amallardan keltiryapman. Bu narsa bilan hajga borgan kishi yana bir bor o'zining hayotida bir marta dinning ma'nosi ergash ekanligini amalda ko'rib keladi. Shun bilan o'zida dinni gavdalaydi. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam taomni shunday yeganlar deb o'zining shu taom yeyishligini
Xo'p, yalvardik. Inshaalloh Alloh va'dasiga sodiq sizga g'alabani beradi dedilar. Badrda birodarlar tog'ning ustida emas, Uhudda bo'lgan tog'ning ustida. Badrda Qus va bir baland yaqin tarafi bo'lgan. Badrga borgan kishilar biladi, mana hajga borgan, yanda umraga borgan kishilar bemalol bo'lsa, Badrni ko'rgan kishilar bo'lsa bilishadilar. Lekin bu tog' ustida degan savol Uhudda tog'lar, tog' bo'lgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam buyurgan ishni qilgan amalni deyilibdi, ya'ni qilgan amal payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam buyurgan ish bo'lsa, shuni otasi qaytarsa, sen qilmaysan desa, payg'ambarimiz buyurgan ish bo'lsa, otasining gapiga kirmaydi, payg'ambarimizni gaplarini qilaveradi. Yo'q. Bu yangi uyga ko'chganda Ali radhiyallohu anhuga shanba kuni ko'ching deb aytganmilar degan savolni so'radilar. Yo'q. U kishi Ali radhiyallohu anhu yangi uy solib ko'chganliklari ham o'zi ma'lum emas birodarlar. Unaqa haligi doim uylarni buzib yangi joylarga chiqaradigan vaqtlarda toshlar ham bo'lganmas birodarlar. Uni hadab bu yangi uy solishlikka ularning vaqtlari ham bo'lganmas. Bizda hozir shanba kuni deyishligi bu narsa nima ma'nosi? Bu shanba degan narsa ko'proq yahudlarniki, bu ham yahudlarning to'qima gaplaridan bo'lishi mumkin. Shanbani urug'lashlik uchun. Nabiyada harom narsadan davo qilish mumkinmi deb so'rasizlar. Harom narsadan sizlarga harom narsada davo qilmadi Alloh taolo deb shunday deyapti. Hadis shariflar. Shuning uchun harom narsadan davo qilishlik mumkin emas, magar shu haloldan bo'lgan davo qilmaganda harom narsadan davo mumkin bo'ladi. Lekin birodarlar, shundan kelib chiqmaydiki, bu muzdarlik vaqtida Alloh kechiradi. Muzdarlik mana to'ng'iz go'shi, o'lim tegdi. Go'shi, qon, mana shu narsalarni haqida aytilgan. Bu yerda aytilgan, ya'ni davl, odamni davlidan davo degan odamlarning gapi mutlaqo xato. Bu davl azobi qabrga sabab bo'ladi. Bundan saqlanmaslik birodarlar. Davo qilish ham azobi qabrga sabab bo'ladi. Hech qachon buni biz pokiza demaymiz, birodarlar. Bu har bir narsani davo deb yorish kerak emas birodarlar. Endi bu yerda hozirgi vaqtda hayvonlar ham odamlarni ko'rsa qochib ketadigan bo'lib qoldi. Tipratchon davo, baqa davo, ilon davo, u davo, bu davo hamma narsalarni davo deb bu hayvonlar ham qoch odam deydigan bo'lib qoldi. Bu birodarlar bu davo deb uni davoni kim aytyapti narsa? Hech narsa qolmadi bularda. Hatto odamlar bu ilonchi bunaqa bu odamlar bu hamma bu narsani quvib yurishlik bo'lmaydi birodarlar. Odamlarni hali aytganimizdek islomiy tasavvurlarni o'zgartirib olsa, haqiqiy islomiy tasavvur bo'lmasa, qayoqqa yetalasa ketaveradi odamlar. Bir kishi bir duo qiling debdilar. Hammalarga duo qilaylik. Insonni mana o'zida ne'matda bir odam bilmaydi. Bir solih farzand bersin deb duo qilinglar debdi. Duo qilaylik. Hamma farzandi yo'llarga Alloh taolo dinga xizmat qiladigan solih farzandlar bersin. Alloh taolo.